Bueno, ostiralean, helduen ostiralean feria egun izaren dugu bastanen, Elizondon hain zuzen ere udazkeneko feriak eta ginen baitire, ostire eta larun batean, eta ostirarian, bertzeak bertze, irugarren aldiz gasna lehiaketare izaren da, eta aurten diferente xago do desberdin izaren da, hain zuzen ere ez da, helako epai mai jakin bate osatiko, ba, hoiek epaitzeko edo, sariek bereisteko, baizik nolapait herrikoia izaren da lehiaketa hau eta jendeak berak aukera izaren du bere gustokoen den gasna hautatzeko. Ba, pitete hoi antolatzen herriko arduradunekin batean hartzai gazta elkartea izaren denez, ba itzaki hoi bilatiko dugu edo hartzaki hoi dela medio, ba arat joko dugu elkarteari buruz zerbait gehiagoekin naizik eta ja gure konbidatuak Belen Landa koordinatzaileak zer dion. Egunon Belen.
Egunon.
Zer modu zauzte hor?
Bueno, hemen kabiltza den antolatzen eta momentu honetan, ba, feriekin eta orain da momentua, bai.
Bai, feria haunitz ez, garaiuntan.
Bai, izan dira txapelketa batzuk eta Euskal Herrikoa joan den astean pasatu zen, eta orain gelditzen zaizkigu feria batzuk eta dastaketa herrikoia batzuk ere.
Bueno, Euskal Herriko gasna txapelketa eta Idiazabalen eta izan zen, eta gainera saritue hemengo gasnategi bat izan ginen, ezta?
Bai, hola, ala izan zen, bai hor kortariko bordakoak, hor Julen Arburuak eta Infernuko gaznak irabazi zuen, eta bai, oso pozik, ba, bueno, oieko ituta daude ere, zariak jasotzera, baina aurten tokatu zaie berai, bai. Oso nivel ona egon zen, eta bai, gazta oso gutxenez, katatzaileak eta hor deoko panel ofizialeko katatzaileak ala komentatu zuten. Eta bai, berak irabazi zuen.
Bueno, hartzai gazta elkartea, konta izola, berez elkartea noiz osatu zen eta ze asmarekin eta pixkete zein den elkartearen egin beharra du.
Bale, ba, hartzai gazta horkatu da elkarte bat hartzaien, Euskal Herriko hartzaiena eta beraiek bere garaian ikusi zuten pixkat beharra biltzeko eta bere indarrak eta bere produktua balorean jartzeko. Azken finean, beraiek egiten duten bere artaldearen esne propioarekin gazna eta era artizauan, eta txikiak direnez, ba, bakoitzak bere aldetik ikusalitzateko edo ez dakit nola esan, baina bizibilitate emateko bere altxor hori, bere etxean egindeko produktu horri, ba, batu egin behar zuten, eta gero, ba, beraiek ere hor pizkat alde batetik hori eta industriatik pizkat ban separatzeko ez bezagin dakit nola esaten den.
Bai, beresteko da, bai.
Aldentzeko, bai, pizkat. Eta bereizteko bere produktua. Eta holan, eta gero, bueno, altzai gaztan egiten ditugu gauzasko laguntzeko asistentzia teknikoarekin eta hor gaztategian sortzen zaizkion hainbat arazokin. Eta, bueno, altan emateko, eta, bueno, guzti hori laguntzeko gaude.
Horren, hartzaiek berek sortutako elkartia dela, erran daiteke?
Bai. Horren, larogei amarkadan sortu zen, eta, bai, beraiek, eta da, bori, Euskal Herriko hartzaiak daude, bai Nafarrokoak eta erkidegoko hiru lurraldetakoak.
Ta baldintza zein da, hor partaide izateko do, ze bete behar dire?
Ba, bere, bai, hori, ba, bueno, muga batzu daude, baina batez ere, bere aktivitate principala argiarena izan behar da, argi latxa, edo karrantzana, baina latxa batez ere, eta gero, ba, bere esne propiorekin egindako gazta izan behar du. Ezin dute esnea erosi, ezin dute esnea nahaztu. Ba, beraiek bere etxeko eta hartaldeko esnearekin egin behar dute gazta.
Bueno, hartzain eta gaznaile, biek batera terraten alda.
Bai, elkartea da hartzai elaboratzaile, oza, gaztategia daukaten hartzaiena.
Bueno, Ixeia, hamarkada batzuk hor direla, eta nola baitere, zuein nana hola zehazki, lehen aipatu duzu, pixket tramitazio guzioek ere zuek eramaten duzu, gero Iduriaren are bai, eta baina hola zehazki hola zein dira hola urtean zehar egiten dituzuen lan nabarmenenak edo?
Bueno, batez ere eta beraiek gehien nik uste estenatzen dutena da asistentzia teknikoa. Azken finean, beraiek jasatzen dute hainbat auditoriak eta analizien eta analitiken jarraipena egiten dugu elkartetik eta ikusten badugu baloreren bat mugitzen dela eta zakitzer hor gaude eta ikusteko nola egin behar den, edo zer egin behar den eta sanitarioki badakizu eskatzen dietela eta bueno, horrela izan behar du. Gauza pilo bat eta guzti hori ondo eramateko eta gero formakuntza ere ematen diogu eta momentu honetan oraindik elaboratzen ez daudenez garaio hauetan ere zeriak aparte formakuntza ematen diogu eta hori gero elkartea ere bueno hartze gazta sortu zen ere kooperatiba bezala eta marka propio batekin eta logotipo gure logotipoarekin kaikoaren nain zuzen ere horrekin komertzializatzen dugu batzuen gazta laguntzeko ateratzen gazta eta bueno, ezagutu arazteko eta bueno, hor gabiltza lana badau.
Bueno, babes hoi hor dago segurazki hartzainek izugarri estimatiko dutena eta bueno, eta besteak beste lehiaketak direla eta badakigu lehiaketa unitzetetara eta gasnak eta zuen bitartez, ez, aurkezten direlare bai.
Bai, a ber, barkatu, lehiaketak ere antolatzen ditugu, eta egiten dira, bueno, hainbat dastaketa herrikoiak, Elizondon egingo den bezalakoa, baina gero egiten dira ere herrialdetako txapelketak, Arabakoa gurainen izan zen, Bizkaikoa ez da egin gutxi direlako momentu honetan eta hori, baina Nafarrokoa uarten, eta Gipuzkoako izan zen Legazpin iraian ere. Eta gero egiten da finala, hor, zu aipatutako hori Idiazabalen egin zena joan den igandean, eta, bueno, hor gabiltza ere, beraiei aukera emateko postua eta guzti horrekin jendeari edo kontsumitzaileen hurbiltzeko eta bizibilitate emateko azken finean eta promozio pizkat egiteko beraientzako.
Bueno, hoxe da, lehiaketa herrikoia aipatu dugu, Elizondo nagusten ferietan ala izanen da, eta bueno, kontaizu hor zer izaten den, herrikoia diegularik nola izaten da lehiaketa hori, nolako izaten da?
Bueno, zuek hor, zonaldeko azaleten ez, feria ni baina asko zobeto esagutuko duzue, baina bueno, feria potente omen dela eta horretan eginda bi urtetan, hau izango da hirugarrena, baina bi urtetan eginda kata bat, edo, bueno, konkurso lehiaketa bat, baina katadore batzuekin eta hori. Aurten, pentsatu dugu egitea pizkat zabaltzea eta jendea eta publiko hor gerturatzen den jende guztia aukera izatea dastatzeko gaztak eta bere iritzia ematea eta hor eukiko ditugu papertxo batea apuntatzeko zein den gehien gustatzen zaion gazta bakoitzari eta hortik aterako da garaile eta hori. Orduan, egingo dugu, era normalean niko arrakastatxuak izaten dira alako dastaketa herrikoiak eta jendea oso ondo hartzen du. Así que, bueno, pentsatu dugu aurten hor egitea holan, eta espero dugu jende asko egotea, dastatzea gazta guztiak, eta, bueno, eta aurkeztu daitekenak dira Nafar guztiko hartzaileak. Eta registro sanitario izan behar dute, hori bai, baina hori naparrentzako da eta hori hori ikusiko dugu estiralean zein ateratzen den edo zein gaztaz dira oberenak eta bastango sari bat ere egongo da.
Ara, eta aurkeztu egunean berian nahiko da joatea edo lehenagotik izena eman beharra da?
Batzuk lehenagotik ematen dute izena eta deitzen dute hartze gaztara edo hori, baina izan daiteke ere egunean bertan, lehenengo orduan hor aurkeztea eta kata hasi baino lehen jasuko ditugu gaztak, ikusiko ditugu kaseinak eta registro daukaten ala ez, eta horrekin aurrera, bai, posible da bertan, egunean bertan aurkestea, bai.
Ze ordurako?
Egun momentu ez dakigu zenbat gazte egongo diren.
Ez dakigu. Bueno, batzuk izanen direla, bai, ez da?
Bai, bai, seguru.
Bai,
seguru.
Bueno, eta aurkeztu ze ordurako aurkeztu beharko dire mandezagun?
Ba, a ber, kata berez, oza, gaztaketa ziko da maika tardietan, ba, amar terdia kaldera, amar eta amaikan artean izan beharko da, oza, aurkeztu beharko dute.
Bueno, hoxe batetik.
Gero joateko mosten eta dena prestatzen gaztatzerako, ba, amaikak arte jasoko ditugu.
Bueno, gero ez dakiteko izlei aurkeztiagatik ere zerbait ez, eraman alde zerbait ematen zaien,
bai, gaztak, gaztak udaletxeak ordaintzen du, eta bai, gazta aurkeztegatik.
Eta gero, paile erran dugu herrikoia, beraz, edo zeinek parte hartzen aldu hor, nola izaten da?
Bai, bai, a ber, hor jartzen dira tiket batzuk, eta 2 eurotan hartzen duzu tiket bat, eta aukera daukazu, hor agertzen diren gaztan edo aurkezten diren gazta guztiak probatzeko, daztatzeko. Asko baldin badira egingo dugu bitxandatan, eta segun zenbat aurkezten diren edo bestela batean, baina bueno, jendea pasatzen da eta joaten da ikusten, probatzen eta bai, eta holan, eta gero bukatzen denean hor urna bat, baina edozein pertsona gerturatu daiteke eta 2 eurotan erosten du eta probatu dertzake hor dauden gaztak eta iritsi eman alko du eman.
Claro, Belen, hor parte hartzekotan komeni garria da denak dastatzea, ze, claro, bat hautatu behar baduzu, denak dastatzea, hola, hori kontuan hartzeko, edo ezta?
Bai, hori da. Bizkat banan-banan, denbora hartuz, eta zagar batzuk ekiko ditugu hor ere zapore zaldatzeko, eta pizkanaka eta juna puntatzen buruan edo paper batean edo bauri, iritzia zapore, ragusto edo desregusto edo textura edo bakoitzak baloratzen duena, eta gero gehien gustatzen zaionarekin edo konjunto hori ikusten dutenean zer den gustatu zaiona, ba horri iritzia ematea.
Ez da erresa,
Gaztatzen duzunean ez dakizun horrena den, hori da. Ba hori, izilpean egiten da, ez dakit nola esaten den, baina...
Bai.
Zut dakitzu zerreza dastatzen duzun.
Baina ez dela bat ere erresa hori,
Kau, ba, ez da erresa, eta, bueno, baina hor pizza batzuk egiteko ditugu, eta begiratzeko pizka zertan fijatu edo zer baloratu egin behar den, edo bakoitzak nola, eta hor zaiatuko gara saltzen agertzen diren guztiei.
Bakarra utatu behar du dortuen, bat bakarra.
Bai, hiri da.
Eta gero, sariek...
Eta gero, puntuazio gehien ateratzen duena, bigarrena eta horrekin egingo ditugun gero sari banaketa.
Zenbat sari banatiko dire?
Ba, 3, eta gero bastango onena edo berena. Aha. Ba, nola, Nafar guztien hartzaiak aurkeztu daitezke, ba hori egingo dugu lan. 3 sari eta gero bastango onena.
Zer
igual izan daiteke koincidente edo ez dakigu.
Zerduetan izanen da sari banaketa?
Ba, espero dugu normalean ordu bat atardietan edo hor inguru.
Hor nonbait, ongi. Bueno, ba, ez dakit, bertzerik baden errateko, beste zerbait gauratzen zaitzu nahi batzeko?
Ba, jende guztia animatzea, aukera polita dela gure hartzaien produktuak dastatzeko eta ikusteko eta balorean jartzeko beraiek egiten duten lana. Hori da gu hartzai gaztatik saiatzen garena egunero eta hori pentsatu behar du inguruko produktuak nola egiten diren eta ze lana dagoen atzean eta jendea baloratzea guzti hori.
Ederki.
Eta gehiagin bat, egun hona pasatzea jendea eta urbiltzea.
Bueno, hortxe, merkatuko zelaieko arkupetan edo bautuzte, hortxe izanen zatela, izanen Orida. Direla, eta jende animatiko du, ba, zuri ere eskarmile gurekin egotiatik, eta seguro ongi aterako dela. Izan ongi ba, eskarmile.
Eskerrik asko, ostiral arte.